Hos Ase er vi altid klar til at gøre dit arbejdsliv lidt lettere. Så hvorfor ikke starte med at få 6 måneders gratis fagforening? Ja, 6 måneders gratis fagforening. Meld dig ind nu og glæd dig til alt det, du kan få på ase.dk.
Historien i dag foregår i Polen. Den begynder med en mentalt sårbar ung kvinde og ender med en psykisk afvigende mand. Og indimellem er der en båd, der en dag får noget galt i skruen. Noget, der sender rystelser gennem befolkningen i Krakow og indleder en af de mest morbide drabsager i Polens nyere historie. Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. Nu må Katarzyna gerne snart dukke op. Det er den 12. november 1998, og Bogusława sidder i en klinisk udseende hall i Krakow. Det er et venteværelse hos en psykolog. Men Bogusława venter ikke kun på at komme ind. Hun venter også på sin datter, Katarzyna. Hun er bekymret, fordi Katarzyna er sent på den, fordi aftalen er vigtig, og fordi hun har været bekymret for sin datter i flere år. Hun er ikke et glad menneske, Katarzyna. For de fleste 23-årige, der studerer på universitetet, er det en tid, der er fyldt med fester, med venner og med hede romancer. Men ikke for Katarzyna. Hun er nu engang bare et stille gemyt. Hun har aldrig været typen, der råbte højt. Aldrig været typen, der har været de venner. Hun er altid kommet direkte hjem fra skolen. Og så har hun altid haft tendens til tungsind. Og hendes sind er blevet mørkere med årene. Katarzyna er faktisk glidet ned i en dyb depression. Og det har ført til en næsten hudløs sårbarhed. Det begyndte for alvor at gå ned ad bakke for hende for 2 år siden. Dengang, da Katarzynas far døde, i en alder af kun 49 år. Hun har altid været tæt med sin far. Sådan er det ofte, når man er ene barn. Og ens forældre bliver de primære tryghedspersoner. Katarzynas far var et anker i hendes liv. Og nu flyder det hele rundt for hende. Det er derfor, Bogusława sidder og venter på sin datter her klokken lidt i 6 hos en psykolog. Katarzyna har en aftale, og hendes mor er kommet for at støtte hende. Katarzyna er intelligent, men har haft svært ved at fastholde fokus på sine studier. Hun har droppet ind og ud af flere fag. Senest har hun læst religion på det fine universitet Jagiellonski her i Krakow. Samme sted som uddannede den kendte astronom Copernicus og den senere pave Johannes Paul den anden. Her går hun stadig, så vidt hendes mor ved. Men der er flere ting, moren ikke ved. Lige nu ved hun for eksempel ikke, hvor Katarzyna er. Psykologsamtalen skulle være startet kl. 17. Bogusława prøver at holde styr på sine nerver. Men nu kan hun ikke længere holde sig i ro. Hun har ventet næsten en time. Hun forlader klinikken og går hjem til Katarzynas lejlighed. Katastrofetankerne kører rundt. Af alle mulige udfald håber hun nærmest, at der er sket et sammenbrud. At hun kommer til at finde sin datter i fosterstilling, grædende, mens hun lytter til noget af den dystre musik, som hun plejer at lytte til. Men lejligheden er tom. Og i Bogusławas hoved tager katastrofetankerne til. Hun beslutter sig for at gå til politiet. Bogusława har ikke lyst til at være en overbeskyttende mor. Hun ved godt, at mange andre forældre blot ville trække på skuldrene, hvis deres børn, som var i midt-20'erne, var kommet for sent til en aftale. Men Katarzyna er ikke helt som alle andre. Katarzyna lider. Hun er sårbar. Og nu frygter Bogusława, at hendes datter har gjort det værst tænkelige. At hun har taget sit eget liv. På politistationen er der ikke meget hjælp at hente. Politiet kan ikke melde en person savnet, før der er gået 24 timer. Bogusława skal komme igen næste dag. Og først da vil politiet gå i gang med at lede efter hendes datter, hvis hun da ikke er dukket op til den tid. Det er en frustrerende melding for Bogusława. Hun føler, at betjenten ikke tager hende alvorligt. Hun ved jo, at noget er galt. Natten er lang og søvnløs, og uden livstegn for Katarzyna. Så dagen efter tropper Boguslava igen op på politistationen, hvor Katarzyna nu endelig bliver meldt savnet. Betjente rundt om i Krakow bliver bedt om at holde øje med den forsvundne 23-årige kvinde, som også aviserne bringer billeder af. Men Katarzyna bliver ved med at være væk. Dagene går og bliver til uger og måneder uden livstegn fra den 23-årige Katarzyna. Teorien hos politiet er, at hun har taget sit eget liv. Hvilket bestyrkes, da det kommer frem, at Katarzyna faktisk droppede helt ud af universitetet nogle måneder før hun forsvandt. Boguslava frygter det samme som politiet, men synes slet ikke, de gør nok for at efterforske Katarzynas forsvinden. Derfor går moren selv til værks. Hun hyrer en privatdetektiv og opsøger selv personer og miljøer, som måske kan bringe hende på sporet af sin datter. Blandt andet opsøger hun en religiøs sekt ud fra en tanke om, at Katarzyna med sin interesse for det okulte har søgt mening der. Men det er som om datteren er helt forsvundet som duk for solen. Den sidste gang Katarzyna er blevet set i live, er en pladeforretning. Et sted, hvor hun ofte gik og lod sig opsluge af store musikværker og glemte perler. En veninde til Katarzyna fortæller, at det var hans plan den dag lige at slå vejen forbi butikken, før hun skulle mødes med sin mor. Men hvad der er sket i mellemtiden, er der ingen, der ved. Der kommer til at gå 2 måneder, før der bliver fundet spor efter Katarzyna Sjovada. Og det bliver på en måde, der kommer til at ryste den ellers så hårdføre befolkning i Krakow. Losh er en klassisk slæbebåd med en mindre besætning. Båden og besætningen har til opgave at buksere større både og pramme op og ned ad Vistula-floden, der er Polens længste flod, og som blandt andet løber gennem Krakow. At skubbe både op og ned ad en flod er ikke just noget sindsoprivende arbejde. Omgivelserne er smukke, luften er frisk, men for besætningen på Losh ligner dagene hinanden til forveksling. En af de få afvigelser, der kan være, er, hvis der er noget på båden, der driller. Og det er der denne dag i januar. Det er en kold og frostklar aften, og kaptajnen er klar til at vende snuden hjem af efter endnu en dag til lyden af motorens tjukken. Men båden har ikke fungeret optimalt siden i eftermiddags. Motoren har ikke kørt de omdrejninger, den skal kunne. Det er kaptajnen, der har ansvaret for, at båden er klar til dagen efter, så han bliver nødt til at tjekke, hvad der er galt. Der er noget, der har viklet sig ind i bådens skrue. Det er langt fra første gang, det er sket. Folk har det med at smide alverdens skrald i floden, og det kunne godt ligne en skraldepose af en slags, der har viklet sig ind i skruen. Kaptajnen kan ikke selv bakse det ud, og får hjælp af havnefoden, der er en garvet sejler og har værktøj til alle slags udfordringer. Sammen får de 2 mænd endelig lirket skraldesækken ud af skruen. Eller, det vil sige, det de tror er en skraldesæk. Men som de hurtigt opdager, er noget ganske andet. Foran dem, på dækket af slæbebåden, ligger nogle lange strimler. Og de stinker rådent af død. Det er ikke en skraldesæk, men huden fra et menneske. Det er et syn, som de 2 sømænd aldrig vil glemme. Det samme gælder de tilkaldte betjente. Til at starte med tror politiet, at det er skruen på båden, der har flået huden af offeret. Offeret, muligvis en druknet kvinde, har ligget i vandet, er blevet indfanget af skruen og er så blevet skrællet. Men da teknikerne går i gang med at undersøge huden, bliver den teori hurtigt affaret. Huden er intakt. Den er blevet skåret af med stor omhu. Der er ikke tale om en drukneulykke eller om selvmord. Det her er et mord. Og morderen har efterfølgende lavet en dragt af huden, som noget, man kan tage på. I dagene, der følger, bliver Vistula-floden finkæmmet. Med net, med dykkere og med alt disponibelt personale, arbejder politiet på at finde den krop, som huden er blevet fjernet fra. Det er et omfattende arbejde i vinterkulden. Og man finder langt fra alt, men man finder dog noget. Nemlig et højre ben og 2 baller, der er skåret af en kvindekrop. Hovedet og resten af kroppen finder man ikke. Men det er nok til, at man kan foretage en DNA-test. Ligdelene tilhører den 23-årige Katarzyna Sowarda, der aldrig dukkede op til sin aftale med moren og psykologen 2 måneder tidligere. Retsmedicineren vurderer, at huden og kropsdelene kun har ligget i vandet i 2-3 uger. Man kan ikke fastslå det præcise dødstidspunkt, men noget tyder altså på, at der er gået lang tid fra Katarzynas forsvinden og til hun er blevet slået ihjel. På benet, man fandt, er der mærker efter lænker. Det understøtter teorien om, at Katarzyna har været holdt fanget og muligvis er blevet tortureret i tiden op til sin død. For Boguslava er nyheden ubærlig. At hendes datter, der led så meget i sit liv, er blevet udsat for så modbydelig en forbrydelse, er ikke til at holde ud. Fundet af huden i floden og de kropslige rester af Katarzyna chokerer naturligvis også befolkningen i Krakow og i resten af Polen. Hvem er det syge menneske, der står bag? Og vil vedkommende dræbe igen? Det begyndte med en kvinde, der forsvandt i nedtrykt tilstand, til en slæbebåd, der ikke sejlede som den skulle. Og nu, i januar 1999, er hele politistyrken i Krakow sat ind for at efterforske et uhyggeligt mord. Politiet jagter en morder af en helt særlig og afvigende slags. Gerningsmanden har trukket huden af hendes lig, så han har kunnet bære sin offers hud som en slags dragt. Det er en skræmmende tanke, at et sådan menneske bare går rundt blandt alle os andre. Noget tyder på, at det på mere end en måde er en person, som går rundt med en maske på. En syg, men effektiv morder. Morderen har været dygtig til at slette sine spor. Han har også lykkedes med at udse sig et offer uden mange nære relationer. Og der er ikke mange spor for politiet at gå efter. Der er dog et. Pladebutikken, hvor Katarzyna blev set få timer før hun forsvandt den 12. november 1998. Katarzyna var en enspænder og i manges øjne lidt sær. Hun var dybt introvert og havde, som du har hørt, en mørk side. Det mørke dyrkede hun i sit valg af musik, som for det meste var dystert og ekscentrisk. Politiet mener, det er en mulighed, at hun møder sin morder i butikken. Og da de afhører ejeren af butikken, får den tese yderligere næring. Ejeren kender Katarzyna ganske godt. Og netop den dag, hun forsvinder, har ejeren arrangeret et møde med en mand, som er kendt for at skaffe CD'er, der ikke ligefrem er mainstream. Ekscentrisk musik. Det er et spinkelt spor. Og det fører ingen steder hen. Manden har nemlig et alibi, der holder vand. Og det samme har i øvrigt ejeren af pladebutikken. Man får i denne fase flere forskellige tips om mulige mistænkte. Blandt andet banker man på døren hos en mand i nabolaget, Robert J., som nogen har angivet. Men man finder ikke noget mistænkeligt der. Det er en frygtelig sag, som får alle til at mistænke alle. Men alligevel er politiet snart uden oplagte mistænkte og afgørende spor. Lige indtil der godt 4 måneder senere sker endnu et chokerende mord. Og denne gang har man en tydelig idé om, hvem gerningsmanden er. Det er en ung mand, som medierne lærer at kende som Vladimir W. I maj 1999 bliver Vladimir anholdt for at slå en mand ihjel. Offeret er Vladimirs egen far. Mordet er meget brutalt. Vladimir lokker sin far ned i kælderen, hvor han gennemhuller ham utallige gange med en skruetrækker, før faren til sidst forbløder. Det er dog ikke selve mordet, der gør Vladimir ekstra interessant for efterforskerne. Det er det, han gør bagefter. Flere vidner ser Vladimir gå rundt med en grotesk udseende elefanthue, som viser sig at være lavet af farens ansigtshud. Vladimir har skalperet sin far, skåret huden af kraniet for at kunne bære sin dræbte fars hud. Han har endda ansigtsmasken på, da han gennem hoveddøren taler med sin egen farfar, som på det tidspunkt er lykkeligt uvidende om, at barnebarnet har dræbt faren. Vladimir er en syg, forskruet ung mand, og det er oplagt for politiet at koble ham til mordet på Katarzyna. da efterforskerne kigger nærmere på den 26-årige mand, som oprindeligt kommer fra Rusland, springer flere ting i øjnene. Vladimir bor kun få blokke fra der, hvor Katarzynas lejlighed ligger. Og så studerer han på Jagiellonski Universitetet i Krakow. Nøjagtigt ligesom Katarzyna gjorde op til få måneder før sin død. Med de indicier er det nemt for efterforskerne at skaffe sig en ransagningskendelse til Vladimirs lejlighed. Et hold betjente gennemruder skuffer, skabe og personlige ejendele og leder efter noget, der kan koble Vladimir til mordet på den unge kvinde. Imens søger teknikerne med lys og lygte efter tekniske spor, DNA, blod eller væv, der kan stamme fra Katarzynas krop. Man søger også svar i omgangskredsen og i studiemiljøet på universitetet. Er der mon noget der, der knytter Katarzyna og den mistænkte mand til hinanden? Da lejligheden er blevet undersøgt helt til bunds, alle fibre og ejendele testet for DNA, og efterforskningen i netværket er foretaget, er politiet sikre i deres sag. Det er ikke Vladimir, der har slået Katarzyna ihjel. Intet tyder nemlig på, at de to nogensinde har været i kontakt. Der er ingen spor, hverken tekniske eller øvrige, der binder Vladimir sammen med mordet på Katarzyna. Den unge mand bliver kort tid efter dømt skyldig i mordet på sin far, og derpå deporteret til Rusland for at afsone sin straf. Og med det er politiet i Krakow endnu en gang på bar bund i jagten på Katarzyna Sjovaras morder. Vladimir var det bedste bud, man havde på en gerningsmand. Og uden ham står politiet nu helt uden mistænkte eller afgørende spor i sagen, der efterhånden har hjemsøgt dem i mere end et år. Og i midten af år 2000, godt halvandet år efter Katarzynas død, bliver der lukket helt ned for efterforskningen. Når en drabs efterforskning bliver lagt på is, bliver den aldrig lukket permanent. Den ligger ligesom i dvale, indtil der er kommet nye spor, der kan føre til et gennembrud eller nye teknologier. Og det er lige præcis det sidste, der sker 12 år senere. I 2012 er der gået 14 år siden det forfærdelige mord på Katarzyna. Intet nyt er der sket i alle de år, efter man en overgang troede, man havde fundet gerningsmanden i den sindsforvirrede russer Vladimir W. Enkelte efterforskere kunne ikke slippe sagen og fortsatte i smug, men måtte også give op efterhånden. Lige indtil 2012, hvor sagen bliver genåbnet. Der er nemlig kommet ny teknologi. Derfor bliver de rester, der findes efter Katarzyna, nu undersøgt på ny. Og med en særlig 3D-teknologi kan holde forskere genskabe mordet og det, der er gået forud. Rekonstruktionen viser, at Katarzyna er blevet udsat for omfattende tortur i flere uger inden sin død. Eksperterne mener også at kende drabsmetoden. At hun er blevet stukket mange gange i armhulerne, i underlivet og i halsen, og i sidste ende er forblødt. På baggrund af rekonstruktionen blev en portugisisk ekspert kontaktet for at skabe en psykologisk profil af morderen. Eksperten tegner en profil af en gerningsmand med voldsomme sadistiske tendenser, hvilket ikke kan siges at være overraskende. Gerningsmanden menes at dyrke en form for kampsport, og så mener man, at han formentlig har arbejdet med at flå huden af dyr. Han har sandsynligvis også chikaneret kvinder før. Han vurderes også at kende offeret, og har muligvis holdt øje med hende over længere tid. På denne baggrund udvikler efterforskerne en interessant tese. Hvad nu, hvis manden stadig ser Katarzyna efter hendes død? Det sker, at mordere besøger deres ofre efter døden. At de på en måde føler sig beslægtet med deres ofre. Og at de nogle gange slår vejen forbi det sted, hvor deres ofre ligger begravet. Det er derfor, at efterforskerne vælger at sætte et lille kamera op ved Katarzynas gravsten. På overvågningen registreres i en periode de mennesker, der kommer forbi. Der er ikke særlig mange, der besøger graven. Der er nu og da et par veninder, som kendte Katarzyna helt tilbage fra folkeskolen. Og så er der Boguslava, Katarzynas hårdt prøvede mor. Hun er den, der oftest er forbi. Hun lægger blomster og holder på den måde mindet om datteren i live. Men så er der også en mand. En mand, som politiet kender fra dengang efterforskningen var på sit højeste. En mand, som snart bliver politiets hovedmistænkte i sagen. I den oprindelige efterforskning af mordet på Katarzyna fik politiet en hel del tips og havde fat i flere mulige mistænkte, som dog alle kort tid efter blev droppet igen. For eksempel var man efter et tip på besøg hos en 31-årig mand ved navn Robert J., som angiveren mente kunne være involveret i mordet. Men de betjente, der var hjemme hos ham, fandt ikke noget særligt mistænkeligt ved hverken ham eller lejligheden. Derfor havde man ikke ment, at der var grund til at arbejde videre i det spor. Det kommer man til at skamme sig over nu. For 17 år efter mordet tropper politiet igen op til den samme lejlighed. Hos en mand, der i mellemtiden er blevet midaldrende. Manden, der er blevet spottet på kameraet, der overvåger Katarzynas gravsted. En mand, hvis fulde navn er Robert Janczewski. Denne gang ved politiet, hvem de står overfor, og de tager ingen chancer. Betjentene er fra det polske politis særlige antiterrorenhed, og anholdelsen foregår på voldsom vis. Vidner, heriblandt Roberts far, føler det, som om de er med en amerikansk actionfilm. Døren bliver sparket ind. Betjentene bevæger sig ind i formation og tvinger den mand ned på gulvet, som alt nu peger på, er gerningsmanden til mordet på Katarzyna. Nyheden rammer alle polske medier. Politiet kan den 2. oktober 2017 fortælle, at de nu har anholdt den mand, som de mener dræbte, voldtog og torturerede Katarzyna for snart 18 år siden. Og snart kan man i aviserne læse spalte op og spalte ned om den mand, der nu er i politiets varetægt. Den mand, som har tidligere domme for krænkelser mod kvinder. Det er en mand, som dyrker kampsport og er bygget som en bodybuilder. Det er en mand, der tidligere har været ansat som dyrepasser, og som blev fyret, efter han en dag blev taget i at have slået alle dyrene ihjel. Det er en mand, der passer på den psykologiske profil af en sadistisk morder. Retssagen mod Robert Janczewski bliver indledt i februar 2022. I juli samme år bliver han dømt skyldig i at have dræbt, voldtaget, tortureret og parteret Katarzyna Chovata. Han bliver idømt fængsel på livstid, selvom han nægter sig skyldig. Set i lyset af, hvor meget sagen har fyldt i medierne og i den polske befolknings bevidsthed de seneste mange år, er det ekstremt lidt, der slipper ud fra selve sagen. Den bliver nemlig afholdt for lukkede døre, og befolkningen får således aldrig en nærmere forklaring på, hvorfor han slog Katarzyna ihjel eller hvordan det skete, og om han står bag andre forbrydelser. Man bliver nødt til at leve med, at ondskaben fik et ansigt, som kun er overfladisk. Og på kirkegården, hvor Katarzynas jordiske rester ligger, er der nu en besøgende mindre. Og så Katarzynas mor, Bukoslava, som siden dengang i venteværelset hos psykologen har savnet sin datter. Du har lyttet til et afsnit af Nationens Mareridt. Mit navn er Thomas Klinkby. Jeg har tilrettelagt efter manus af Peter Carlsen. Redigering, lyd og musik af Gustav Nieport. Nationens Mareridt er produceret af Body Body. I næste afsnit besøger vi Frankrig og sagen om den kopperejede mand.
I 3F snakker vi ikke bare om et bedre arbejdsliv. Vi forhandler det hjem, og lige nu forhandler vi overenskomst for tusindvis af lønmodtagere. Alt det kan vi, fordi vi er et stort fællesskab af medlemmer. Bliv medlem nu på 3F.dk. 3F. Arbejder for livet.